Gemeente, ons skriflesing is uit Jesaja 9, Lukas 19 en 1 Korintiërs 3. Ons lees van Jesaja 9 vers 1 tot 6. Jesaja 9 van vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Ee die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldaat se skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dan lees ons van Lukas 19 vers 29. Lukas 19 vers 29 tot 42. En toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy twee van sy disippels uitgestuur en gesê: "Gaan in die dorp reg voor julle. En as julle daar inkom, sal julle eselsvol vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê: Die Here het hom nodig." En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vol losmaak, sê die eienaars aan hulle: "Waarom maak julle die vol los?" En hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hulle klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê: "Geseend is die koning wat kom in die naam van die Here. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele." Sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom: "Meester, bestraf u disippels." En hy antwoord en sê vir hulle: "Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep." En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê: as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek." Ons lees dan volgende 1 Korintiërs 3. In Korintiërs 3 van vers 18 tot vers 23. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe of dood, of teenswoordige of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Gemeente, ons tekst vanoggend is 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 21. Ons fokus vooral op vers 1 tot 8. Ek lees van 1 Korintiërs 4 vers 1. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie. Maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie. Want die verborge dinge van die duisternis, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblaas sou wees teen 'n derde nie. Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle toch maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers. Want het lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer. Tot op hierdie uur lei ons honger en dors, is ons naak en word geslaan en swerwe ons rond, en soog ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belaster, ons troos, soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders, want al sou julle 10.000 tigmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar sommige het opgeblase geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Toch sal ek gou na julle kom, as die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblase is nie, maar hulle krag. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom, of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, sien ons Christus, die hoof van sy kerk, die koning van my lewe. Wanneer ons tot God bid, en wanneer ons uit sy woord lees, wanneer ons na die verkondiging van God se woord luister, en meedoen in die erediens, en wanneer ons nadink oor sy woord, en wanneer ons ons gelowig oorgee aan sy woord. Peil elke een van ons die diepte en die hoogte en die breedte van Christus se liefdevolle teenwoordigheid in ons midde, wanneer ons as gemeente vergader is onder sy woord in die kerk. Watter gevolg het dit vir my en my gesin en ons lewe, wanneer ons meester se woord in sondagse erediens ons leer en ons neuse op ons klein geloof druk? Ja, hy is op 'n geestelike wyse. Dit is deur sy gees in ons midde en hy spreek direk persoonlik tot ons met sy woord. Hoe gaan ek dan na die diens saam met gelowiges verder in die week wat voorlê? En hoe gaan ek in my huis met die Heiland se woord aan die werk? Dat ons hierdie vraag kan vra, is te danke daaraan dat God in Christus mens geword het en tot by ons gekom het en onder ons kom woon het om die verskeurde verhouding tussen ons en God te herstel, sodat ons kan leef met uitsig op Christus in die hemel en op Christus wat op die laaste dag weer terugkom. Soms, so lyk dit, vind ons dit moeilik om met die persoonlike, lewende teenwoordigheid van Christus in ons midde uit te hou. Want ons is so gou om self dinge te wil regmaak en te wil regstel. En ons siening van sake te gee as die norm. Maar gemeente, kyk, Christus verlos, versorg, bewaar en lei sy gemeente persoonlik, direk, onmiddellik met sy woord en gees. En daarvoor gebruik hy geroepe dienaars om sy woord aan sy gemeente, aan sy geroepe heiliges te bedien. Die inhoud van hierdie dienaars se prediking is Christus en sy verdienste vir ons deur sy vleeswording met alles wat dit inhou om ons met God te versoen. Christus roep en stuur dienaars om die evangelie, dit is wat verborge was, maar nou deur Christus se menswording in die volle lig kom vir sy uitverkore gemeente te bedien, om Christus te erken en om te omhels. En dit gemeente het, soos julle weet, werklike gevolge vir ons lewe vandag en môre en vir ons bestaan voor God en ons lewe met mekaar in die gemeente. Christus het mens geword en onder ons kom woon en sy werk aan die kruis gedoen vir ons om ons te red van God se oordeel oor ons sonde. Hy het dit as koning in die gestalte van 'n nederige mens gedoen. En toe hy opgestaan het en opgevaar het en aan die regterhand van sy Vader in die hemel gaan sit het, het Vader en Seun die Heilige Gees gestuur en regeer Christus nou as hoof van sy kerk hier op aarde, direk die vergadering van sy uitverkorenes, op elke plek waar hulle tot geloof kom. Maar nou doen hy dit, in die eerste plek op 'n wyse van verkondiging en luister na hom, en gelowige navolging van hom, deur dienaars wat hy roep, toerus en stuur, om dit wat God aan ons openbaar, aan sy gemeente te bedien. Ons lees ons teks as deel van Paulus' brief aan die gemeente in Korinthe, waarin hy die gemeente vermaan vanuit die sekerheid van Christus en sy leiding van sy gemeente, teenoor die oneenigheid in die gemeente, omdat die gemeente hoop op mense en op hulle gawes, asof Christus nie hulle hoof is nie. En asof die dienaars wat hulle bedien, nie deur Christus geroep en gestuur is, om so self persoonlik, onmiddellik, direk as hoof sy gemeente te lei nie. Christus het deur sy dienaars se bediening van sy woord, in Paulus se brief, self die gemeente vermaan, en hulle verkeerde verwagtings en beoordeling van sy dienaars afgewys. Ons tema, die goeie nuus dat Christus mens geword het en dat hy sy kerk self lei deur die bediening van sy woord. Goeie nuus dat Christus mens geword het, dat hy sy kerk self lei deur die bediening van sy woord. Gemeente, ons kan die verband van die goeie nuus van Christus se koms na ons en ons wêreld destyds en sy werk vandag aan sy gemeente hier vergader maklik trek. En dan vra jy, hoe kyk ons gemeente van Christus en ons ambtsdraers vandag na die gawe van Christus in sy direkte leiding en versorging van sy gemeente deur sy dienaars van sy woord. Die woord het vlees geword en so het God onder ons kom woon. En die Messias koning van 'n ryk wat reeds deur die profete verkondig is, 'n ryk so groot, so omvattend, so ingrypend, so lewensveranderend, dat jy as sondige mens alleen deur die werking van die Heilige Gees jou dit kan voorstel. Dit wat Christus op aarde kom doen het, om ons sonde en straf weg te neem, en ons onderdane van hom die koning te maak, en kinders van ons hemelse Vader te maak, wat hom dank en eer vir ons redding. Ons prys daarom vandag God vir sy bo-menslike reddingswerk, in en deur sy seun wat mens geword het, vir sy heilsplan wat eers versluierd was, maar nou deur Christus volledig aan ons vertoon word. Op die derde Sondag van Advent, 500 jaar gelede, het Martin Luther, die hervormer, Christus verkondig vanuit 1 Korintiërs 4. Ons teks van vanoggend. By die 1500 jaar voor hierdie preek van Luther, het die hemelkoning sy hemelse woning verlaat en na die aarde gekom. Gebore as mens in 'n stal om ons sondes in ons wêreld voor God te dra. Luther het sy preek begin by Lukas 19 wat ons gelees het. Die gedeelte waar Lukas beskryf het, hoe Jesus nederig op 'n donkie vol, maar tog koninklik as koning van God gestuur, Jerusalem binnengery het, om sy vernedering en lyding op aarde, wanneer hy die stad van die koning, Jerusalem binnegaan. Hy, die seun van Dawid, die koning wat van God gekom het, het dit nie gedoen as aardse koning in 'n versierde gewaad op 'n swerige perd met 'n groot gevolg soldate en onderdane wat hom tegemoet tree en begelei nie. Nie, hy is gebore in 'n stal. En hy het nederig op 'n vul Jerusalem, die stad van die groot koning, binnengery, sodat hy as deur die mense veragte koning ons skuld op hom geneem het en aan 'n kruis gesterf het en so ons sonde en dood betaal en oorwin het. Hy het die vul deur sy disippels laat haal en vir homself as koninklike rydier toegeëien. Sy menigte disippels het hom aanskou en gehuldig. Sy saal was hulle klere. En die oopgerolde tapijt was hulle klere wat hulle op die grond oopgesprei het. Hulle het teen die aftrand van die Olyfberg God met blydskap geprys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het van die Messias. Hulle het geroep, vers 38 van hoofstuk 19, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Hy moet as koning alle eer ontvang, en as die fariseers hom wil verhinder, antwoord hy hulle, dat as die disippels sou swyg, sal die klippe uitroep. Want die evangelie, die verborgenhede van God, sien ons, moet uit die wêreld in. Sodat ook vanoggend ons van die evangelie mag leef. Jesus huil oor die stad. Wat gebeur is dat die vrede van God wat Jesus vir ons bring, waarvan ons in Paulus se eerste brief aan die gemeente in Korinthe lees, as die verborgenhede van God, vir die oë van hierdie stad se inwoners bedek is. Vers 42. Luther wys daarop dat nie een van die disippels, maar alleen Jesus Christus, op die vul van die donkie as koning gery het. Alleen aan hom het die eer toegekom dat hy die koning is wat die oë vir die verborgenhede van die verlossing deur God van sondige, skuldige mense deur sy lyding en sterwe geopen het. So ons God se liefde laat sodat ons God se liefde ontdek, alles vir sy uitverkore kinders, sodat God oor hierdie goeie nuus verheerlik word. En dit gaan dan voort wanneer Paulus gemeente by mekaar maak vir Christus in Korinthe. En dit gaan voort tot op hierdie dag, wanneer hierdie gemeente saamkom. Nou as opgestane, verhoogde en enigste koning, wat oor alles in die hemel en op aarde regeer, roep hy sy gemeente, roep hy ook vir ons, deur sy dienaars, die bedienaars van God se verborgenhede, om in geregtigheid voor God te lewe, deur die hoor van die woord, en die geloof in Jesus Christus en sy werk, wat die Gees aan ons skenk. Vir 2000 jaar, vanaf sy menswording, is hy steeds die hoof van sy kerk op aarde. Ja, hy is in die hemel, lichamelik, maar op aarde is hy die hoof van sy kerk, is hy persoonlik in ons midde, waar hy ons vergader. Regeer hy steeds deur dienaars wat sy woord bedien, die verkondiging van die woord en die onderrig in die kategese, pastorale werk, die gemeente van die ouderlinge. Hy duld geen menslike plaasvervanger, soos 'n eiesinnige paus of moderator nie, of 'n magtige synode, wat die kerke met 'n kerkwet en dwingelandy hou nie, of 'n vroom groep in die gemeente met diepere insig of 'n manipulerende voorganger wat 'n dominokrasie in die gemeente oprig nie. Christus lei sy gemeente in Korinthe direk deur die bediening van Paulus en sy medebedienaars Apollos en Petrus en ook ander wat die gemeente bearbei het. Ons eerste punt wat ek wil uitlig is die slegte nuus dat die kerk in Korinthe nie genoeg het aan Christus se leiding van hulle nie. Gemeente Paulus het slegte nuus van die gemeente in Korinthe gekry. As dienaars van Christus skryf hy aan die gemeente in sy eerste brief vermanend, omdat hy van hulle gehoor het dat hulle volgens die dwaasheid van die wêreld optree en nie volgens die wysheid wat die Gees van God aan hulle geskenk het nie. Indien hulle gehou het aan die evangelie, sou hulle Christus as hoof vasgehou het en aan sy voete geworstel het met hulle probleme en vrae. Christus het sy dienaars na hulle toe gestuur om die verborgenhede van God aan hulle te bedien, sodat hulle God en Christus en dit wat Christus vir hulle gedoen het en nou vanuit die hemel op aarde steeds vir hulle deur sy Gees doen, helder voor hulle gesien. Christus gebruik altyd deur vandag nog mense, geroepe dienaars as instrumente in sy hand om God se heerlike werk te verkondig en te leer. Maar dit is en bly Christus wat self sy gemeente vergader, opbou in geloof en vertroue in hom. Paulus hoor dat sekere mense in Korinthe keuses maak vir die of daardie apostel of bedienaar van die woord wat elkeen dan wil navolg. Dit het partyskap en eenigheid tot gevolg. Hulle sien nie op na Christus vir elke uitdaging en probleem nie, dat hy hulle help, hulle oë verlig, hulle lei met die geskrifte, met die getuienis van die apostels. Hulle verwag nie alles van Christus nie. In trotse self ingenomenheid en opgeblaasheid oordeel hulle die dienaars van Christus en soek hulle heil by of Paulus of Apollos of Petrus. Soekend na die eer van 'n persoon en in hulle eie eer het hulle vir Christus, die enigste hoof van die kerk, verbygegaan en met mekaar in oneenigheid geleef. En dit kan so maklik vandag nog, want wie is Paulus, wie is Apollos, wie is Petrus nou eintlik? Gemeente, ons koning gee vir ons alle skatte van verlossing en heiligmaking, wat hy vir ons deur sy offer verkry het, sodat ons hom navolg en nie ons eie eer soek nie. Nie iets self probeer regmaak of ons hoop op mense plaas om iets reg te maak nie. In Lukas 22 vers 24 tot 30 lees ons van die eerbegeerige disippels van Jesus, hoe hulle geëiwer het om self die grootste, elkeen self die grootste in die koninkryk te wees. En nou doen die Korintiërs na Christus se kruisdood en na sy hemelvaart, terwyl hy regeer, doen hulle dieselfde. Dit gaan oor wie is groot, wie is reg, watter mening kan ons navolg? Met watter voorveronderstelling kyk ons na mekaar? Die verdeeldheid van die Korintiërs onder mekaar oor die dienaars van Christus en die ligsinnige roem van die gemeente oor mense het egter die gemeente in die hart getref. Elkeen het die apostel verhoog deur wie hy geleer of gedoop was, of wat hy as die uitstaande een gereken het. Paulus sê nee, Niemand mag oor enige bedienaar van Godse woord roem nie. Alleen Christus moet geroem word. Dit maak nie saak deur wie iemand gedoop en geleer is nie. Almal moet eenstemmig aan Christus en sy woorde hou en is alleen aan hom lof en dank verskuldig. Die apostels en bedienaars van die woord is alleen maar die instrumente wat Christus se woord aan sy gemeente voorhou. Daarom moet ons alle hiërargie en persoonsverheerliking in die kerk afwys. Die apostels en die ander predikers was dienaars van Christus wat ons met God versoen. Christus, die bedienaar van die versoening. Ons moet reg doen aan Christus deur eensgesind na hom te luister en in hom te glo. Die diens van die woord is die ware diens in die kerk tot heiliging en opbou van die geloof in Christus. Dis die sleutel van ons lewe in Christus. Die gemeente word nie bevoordeel deur allerlande eise aan die gelowiges te stel en kategorieë van gelowiges te maak en goeie werke as voorwaarde van saligheid aan te moedig nie. Maar waar die misterie van God, die verborgenhede van God in Christus bedien word aan die gemeente, word die man en die vrou, die vader en die moeder en die kinders, die onderwyser en die leerlinge, die werkgewer en die arbeider, genadiglik vrygemaak om dienaars van Christus en kinders van God te wees en kinderlik vanuit saam te luister na die wysheid van die Gees van God te worstel met dit wat daagliks op hulle afkom. Die gemeente moet van Paulus leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie. 4 vers 6, sodat hulle nie een terwille van die ander opgeblaas sal wees, teen 'n derde nie. Die kerk word deur Christus regeer volgens God se genade vir sondaars. Alles wat hulle het, het hulle van hom ontvang. Daar is niks wat hulle ontvang het wat nie van hom afkom nie. Daaroor moet hulle roem. Hulle is deur Christus versadig en ryk gemaak. En nou reken hulle skielik, hulle kan heers. Of hulle is mondig, hulle kan self besluit. Hulle kan na hulle gevoel gaan. Maar Christus heers nou, voor sy wederkoms, alleen. Ons lees in hoofstuk 3, laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word. Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle, of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige, of toekomstige dinge. Alles behoort aan julle gemeente, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Die Korintiërs het verwagtinge van die dienaars en van hulle self gehad. Hulle het die vlees geworde en verhoogde Christus wat hulle alles geskenk en hulle in alles gelei het uit die oog verloor. Ons kan sê hulle het Christus se teenwoordigheid en werk aan hulle misgekyk. En geraak, hulle wou nie met sy werkswyse uithou nie. Paulus vermaan hulle om nie die dienaars te oordeel voor die dag dat die Here kom nie. Want wag op die koms van die Heer. Eers dan sal die hele waarheid oor elke arbeider openbaar word en oor elke lidmaat natuurlik. Eers dan kom die hele Paulus en die hele Apollos en elke dienaar met hulle motiewe en dade aan die lig van die Here. En elkeen sal lof van God ontvang. Wanneer die dag van Christus aanbreek, sal die stryd vir die apostels ook verby wees. sal hulle ook saam met Christus regeer. Maar nou nog moet hulle verneder en hulle lei. Hulle is 'n skouspel. Vers 9 van hoofdstuk 4. Paulus gebruik die beeld van 'n arena waar die generaal destyds sy leermag ten toon gestel het. Die buit wat hy verkry het die arena binne gedraai het. En dan die oorwonne gevangenis wat doodgemaak sou word ingebring. En dit is waarvoor hulle afgesonder is in Christus se diens. Lyding. Paulus spreek die gemeente se geestelike hoogmoed aan, sowel as hulle bevinding van die apostels as swakkelinge. Al word hulle belaster en al lei hulle ontbering, vertroos Paulus steeds die gemeente. Die vertroosting gebeur deur die hoor van die woord van God en word deur die geloof verkry. Dit word deur Christus se bedienaars van die evangelie uitgedeel en deur die kragtige werk van die Heilige Gees in die gemeente se harte bevestig. In die eerste brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe lees ons die vrede van God het deur Christus op aarde gekom. En hierdie vrede moet ons dink, die versoening is deur Christus gedoen en verkondig. Hy het aan God se geregtigheid voldoen en ook aan God se barmhartigheid en sy medelee met ons. In sy plek bekledende offer vir ons. Want wanneer die Korintiërs geroep word en hulle aanvanklik laat vergader, is dit omdat hulle glo in Jesus Christus wat deur sy bedienaars die verborgenhede van God wat in die persoon en werk van Christus is verkondig. Hulle kan nie meer in dwaasheid onenig wees nie. Veral nie oor die bedienaars van Christus se evangelie nie, want die bedienaars is rentmeesters van die verborgenhede van God. Hulle moet verantwoording doen van dit wat God uit genade aan sy geroepenis geskenk het. Hierdie verborgenhede moet deur die bediening van die evangelie uitgedeel word. Christus is ons wysheid uit God, ons geregtigheid, ons heiligmaking, ons verlossing. Tweede punt, die kerk in Korinthe word deur Paulus vermaan om alleen op Christus te vertrou. Kerk in Korinthe word deur Paulus vermaan om alleen op Christus te vertrou. Paulus en die ander bedienaars is vir die gemeente gestuur as boodskappers van Christus, om aan hulle die goeie nuus van die verborgenhede van God te bring wat deur Christus oopgemaak is en hulle op te roep om te glo. Deur die werking van die Gees het hulle in die prediking die koning in sy heerlikheid aanskou en hom gevolg. Die gevolge van wat hulle in Christus het, moet hulle aan die hand van die woord deur dink en daarvolgens lewe met God en met mekaar. Deur die bediening van die bedienaars van die woord groei hulle kennis in Christus en bedink hulle niks bo of buiteom van wat geskrywe is in die getuienis van die apostels aangaande die rykdom van die vleeswording en die vernedering en verhoging van Christus. Van Christus is die bedienaars gegee om met God se versoening die gemeente te dien en te lei. Watter vereiste word deur Christus aan sy dienaars gestel? Hulle moet betroubaar wees, sê Paulus. Getrou in hulle diens. Jesus, die gekruisigde, moet hulle bedien. Die doen is hier die beslissende. Nie die besondere gawes van Paulus of Apollos of Petrus nie, of wat mense van hulle vind of wat hulle van hulle self dink nie. Paulus het Christus se gemeente so lief, en daarom is sy briewe vol van sy pogings om misverstand uit die weg te ruim. In ons teks gaan dit oor die gunstige of die ongunstige oordeel van die gemeente, van mense, oor die wyse waarop Paulus die Here dien, in die uitoefening van sy opdrag. Belangrik is die doen van dit wat Christus gee. Maar Paulus weet sy Heer is die enigste regter in elke saak. Daarom het hy sy werk getrou uitgevoer en hom op Christus alleen verlaat. Nou hoe benader Paulus nou die gemeente? Paulus se vermaning is 'n gesindheid van vaderlike liefde. Paulus is die Korintiërs se geestelike vader wat hulle help om die pad van God te gaan. Hy spreek hulle in vers 14 aan as my geliefde kinders. Hy is nie 'n tigmeester nie, maar hulle vader. Daarom word my navolgers, roep hy hulle op. En hy stuur Timoteus as sy geliefde en getroue seun na hulle toe. As die Here wil, sal Paulus gou na hulle toe kom. Die koninkryk van God bestaan nie uit opgeblaasde woorde nie, maar in krag. Hy wil daarom na hulle kom in liefde en in 'n gees van sagmoedigheid en nie met 'n stok nie. God se dienaars is alleen aan hom verantwoordelik. Hoe maak ons as mede-Christene ons optrede as bedienaars? Hoe maak ons as mede-Christene ons optrede as bedienaars bevraagteken? Niemand kan 'n dienaar van Christus en leraar van sy eie boodskap insig en verstaan wees nie. Maar as ons Christus se boodskap afleer, dan weet ons Christus sal ook hierdie werk seën. Die woord wat in vers 1 vir dienaar gebruik word, ons lees daar, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en die bedienaars van die verborgenhede van God. Die woord wat vir dienaar gebruik word, is op self nie aanduiding van 'n aantreklike werk nie. Alhoewel nie 'n slaaf nie, tree die dienaar gewilliglik in diens van 'n werkgewer, wie se opdragte hy nou geset uitvoer. Kwalifikasies en diskwalifikasies deur gemeentelede van dienaars van Christus is uitgesluit. En daarmee saam ook alle persoonsverheerliking. Paulus het in 3 vers 22 geskryf dat die dienaars tot beskikking van die gemeente is. Hulle is 'n geskenk van Christus. As hulle aan die gemeente die evangelie verkondig, voer hulle die koning se opdrag uit. Hy dra op en nie die gemeente nie, omdat hy dienaars in sy diens neem. Aan hom alleen is die dienaars verantwoording verskuldig en hy oordeel hulle werk. Het gaan hier nie om die ontvangs van 'n besondere apostel of dienaar nie, maar om die bediening en ontvangs van en toekoms met koning Christus. Christus se direkte betrokkenheid in sy gemeente en sy gemeente se direkte sig en antwoord op hom. Dit gaan hier om die werk met die woord aan die gemeente om hulle vir Christus te wen en in Christus te anker met die leer van die evangelie en niks anders. Dit gaan in Christus se gemeente nie om wat mense aan God kan en moet bewys nie. Dit gaan om wat God aan verloste sondaars bewys. Bedienaars, rentmeesters van die verborgenhede van God, vers 2, verduidelik hierdie werk van Christus se dienaars. So in vers 1 word gesê die dienaars van Christus. Nou, wat doen hierdie dienaars? Hulle is bedienaars van die verborgenhede van God. Vers 2 verduidelik hierdie werk van Christus se dienaars. Ons verstaan dat dit hier gaan om die ampt van die bediening van die woord in sy breedheid. Paulus kon ook sê, hulle is bedienaars van die wysheid van God, of van die geregtigheid van God, 1 Korintiërs 1 vers 30. Aan sy bedienaars het Christus die beheer oor die geheimenisse, die mysterie, die verborgenhede van God toevertrou. Hulle is bestuurders of bedienaars van Christus se huishouding. Die rentmeester of bestuurder in daardie tyd het die welsyn en welvaart van die eienaar, sy werkgewer en sy huishouding op die hart gedra. Dikwels was het slawe wat bestuurders was. En hulle het aan die eienaar verantwoording gedoen. Die klem in vers 2 lê nie op dit wat aan die rentmeester of bedienaar toevertrou is nie. Hoeveel wins hy kan maak vir sy eienaar nie. Dus om in te bring nie. Maar die klem lê op wat hy moes doen. Hy moes die geheimenisse van God beheer. Wat hier beteken om dit uit te deel. Weg te gee. Die bedienaars van Godse verborgenhede, kan ons sê as vreemde ekonome, en dit is waar die woord vandaan kom, van 'n vreemde geheim. Hulle moet Christus se evangelie van genade aan die groot klok hang. Die geheim oor die onnaspeurlike rykdom van Christus word onthul deur die bedekking weg te neem en die skat te laat ontdek. Alles deur die bediening van God se woord. So Efesiërs 3 vers 1, om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus. Gemeente, die omvattenheid van die werk van Jesus Christus om die enige God en Vader die heerlikheid vir sy geregtigheid te laat toekom in aanbidding en lofbetoning deur verloste sondaar mense is die inhoud van die prediking. Hierdie bedienaars kom verkondig Jesus Christus die gekruisigde. Die gemeente moet daarin gehou word dat hulle in 'n nuwe situasie vir God, in 'n nuwe verhouding met God verkeer. Nou is die tyd om gehoor te gee aan God se geheimenis in Christus en sy oproep om te glo en hulle tot God te bekeer. Ons derde punt. Jesus Christus wat mens geword het, lei en regeer vandag steeds sy kerk. Gemeente, tydens Adventstyd word ons weer verseker dat daar net een Here is, wat mens geword het en na ons aarde toe gekom het, om ons van ons sondes te verlos en ons te heilig vir God. Daar is geen ander Here en Koning as die Hemelkoning wat nederig op 'n vul Jerusalem binnengery het, alles vir sy gemeente verkry het en haar lei na die bruilofsmaal van die Lam. Alles in die hemel en op aarde is onder sy voete gestel en hy is die enigste hoof van sy kerk. Die gemeente word vermaan om loyaal teenoor hulle enigste koning te wees en daarom ook teenoor sy dienaars terwyl hulle hom verwag. Christus laat deur hulle sy woord bedien en hou die geroepenis aan sy gebod en lei hulle in dank en gehoorsaamheid aan hom. Gemeente, moet niks anders van die dienaars verwag as om sy boodskap aan julle te bring nie. Geen ander woord, geen ander leer, geen ander gesag, geen ander regering nie. Daarom skryf Paulus, ontvang Christus en ontvang daarom ons. Ons, wie vir Christus verkondig. Sonde en dood is vir hulle wat op hulle self vertrou. Maar die verborgenhede van God wat bedien word, gee uitsig op die lewe en redding deur Christus. En is vir ons 'n venster op ons diens aan hom. Dit is die suiwer evangelie wat bedien word en die ware geloof wat geskenk en versterk word. Christus is die enigste weg en moet geëer word. Sy wysheid, krag en heerlike redding van ons moet geloof word. Ons verkry deur Christus van God genade en lewe. Terwille van Christus voorsien ons hemelse Vader ons ryklik al sy seëninge, deur Christus se menswording en werk vir ons op aarde en in die hemel, vandag nog, leer en lei hy ons, om alle heil vir ons, gemeente, en vir elkeen persoonlik, van hom te verwag. Amen.